Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga do t'ju shoqërojmë producenti Magjir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Faleminderit ju me kryetitujt. Mbrojtja e ishkrerëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës ankohet se prokuroria po ja vështërson hetimet. Kosova regjistron 3 persona të vdekur dhe 249 raste me COVID-19. Vaksina e kompanisë AstraZeneca mund të arrijë këtë vend në fund të shkurtit apo fillim të marsit. Programet e qeverisë maqedonese për të ulur shkallën e papunësisë të rinj nuk po japin efekt, thonë organizatat që kanë në fokus këtë kategori. Sulmet kundër Kongresit Amerikan do t'i hetoj një komisioni pavarur. Për këto të materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në konferencën e tretë statusore të gjykatës speciale me cili në Hagë, në rastin ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish zëdhënësit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ish deputetit Ramush Radinaj, pala mbrojtëse u ankua se prokuroria me mos dorëzimin e dosjes paraprake po vonon hetimet të mbrojtjes. Në dhomat e specializuara në Hag, prokurori Jack Smith tha se kjo dosje duhet të dorëzohet afër datës së nisjes së gjykimit, për shkak se ai tha se ekziston rreziku i friksimit të dëshmitarve. Në fakt, e patëm fjalën për ish deputetin Recep Selimaj, kërkojnë falje. Detajet tani i sjell Mimoza Sadiku.
Pala mbrojtëse i shkrerve të ushtrisë qelirimtare të Kosovës Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, kërkoj që zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ta dorëzoj sa më shpejt dosjen paraprake të lëndës, në mënyrë që ata të mund të përgatiten për hetimin. I shkrerët e UÇK-s po akuzohen nga dhomat e specializuara në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Avokati Veselit Ben Emerson gjatë konferencës së tretë statusore të martën kërkoi që dorëzimi kësaj dosjeje të ndodhë në fillim të prillit. Por prokurori specializuar Jack Smith tha se viktimat apo dëshmitarët janë arsyeja kryesore që dorëzimi dosjes paragjyqësore apo paraprake duhet të lidhet me datën e nisjes së gjykimit. Në adresimin e tij të parë para dhomave të specializuara, Smith tha se frikësimi i dëshmitarve është realiteti kësaj çështjeje dhe se do të mbetet realitet. Është fakt që ka një endek të madh midis dorëzimit apo nxjerrjes së të gjitha dokumenteve dhe datës së gjyqit, sepse kjo do të rrezikojë dëshmitarët. Kjo është e vërteta dhe për këtë nuk është folur, tha Smith. Smith tha se zyra e prokurorit të specializuar është për një gjykim sa më të shpejt dhe data nisjes së gjykimit duhet të lidhet me dorëzimin e dosjes paraprake, pasi sipas tij, kjo është mënyra më e mirë që të menaxhohet kjo çështje. Ai tha se zyra e prokurorit të specializuar synon që të sjell drejtësi për viktimat dhe për Kosovën. Përmes videolidhjes, Jakup Krasniqi i kërkoi prokurorit Smith që të mos flasë në emër të popullit të Kosovës.
Në emër të popullit tim, në emër të kombit tim dhe në emër të luftës dhe sakrificave të mëdha të kombit tim, flasim ne për fajsuesit e tij dhe jo ata që tentojnë ta dënojnë luftën shumë mjeqare të kombit tim.
Gjatë konferencës statusore, prokuroria informoi se po vazhdon nxjerrjen e provave përfshirë edhe atyre shfaqësuese. Por pala mbrojtëse u ankua se prokuroria po u jep materialet duke mos dhënë shumë hollësi. Avokati Thaçit, David Hooper, mori shembullin e listës së dëshmitarve, ku ai tha se janë informuar për 124 dëshmitar, por prokuroria nuk ka dhënë detaje për lidhjen e këtyre dëshmitarve me rastin, tha Hooper. Ndërkaq avokati i Veselit, Ben Emerson, tha se prokuroria i ka varrosur provat relevante në një mal provash jo relevante. Ai u ankua se ka një kaos sa i përket nxjerrjes së materialeve, duke thënë se prokuroria duke nxjerr materiale voluminoze dhe duke mos treguar se cila dëshiron t'i përdor, po ja pa mundësën mbrojtjes që të përgatitet për gjykim. Të gjithë avokatët mbrojtës thanë se ende nuk kanë filluar hetimet. Si pas akt akuzës ngritur, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi dyshuan për vepra penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paleqshëm ose arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paleqshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera çnjërzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat si pas dhomave të specializuara janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Canhan. Gjykata speciale jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmendën në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori së cilit është senatori zviceran Dick Marti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Miratimi i ligjeve dhe zbatimi i atyre ekzistuesëm që kanë për synim luftimin e korrupsionit duhet jenë veprat e para të qeverisë së rinë në Kosovë, thonë drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi dhe organizatës QOU. Sipas tyre asve qeveria nuk mund të ndikojnë në mekanizmat e drejtësisë që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje e cila fitoi mbështetjen më të madhe të qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e 14 shkurti, post tjerash, ka premtuar se qeveria e re u thequr nga Albin Kurti do të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në programin e saj me të cilin bëri fushat, lëvizja vetëvendosje thotë se një fokus të veçantë të saj do ta ketë në luftimin e korrupsionit. Qeveria jonë do të dëshmojë për kushtim në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe në këtë drejtim do të shtojë kapacitetet njerëzore dhe profesionale në departamentet speciale në kuadër të gjykatës themelore në Prishtinë dhe asaj të apelit, thuhet postjerash në programin e lëvizjes vetëvendosje. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit është një proces i komplikuar që kërkon vullnet angazhim dhe zbatim të ligjit në mënyrë të drejtë dhe të barabartë nga një numër i madh i mekanizmave që sot ekzistojnë në Kosovë. Ajo çka qeveria Kurti duhet të bëjë në vitin e parë është zbatimi strikt i ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit gjatë ushtrimit të funksionit publik nga ana e zyrtarëve publik, eliminimi rasteve kur zyrtarët publik në kuvend, qeveri, universitete dhe agjencitë të pavarura të punojnë gjatë orarit të punës me dy kontrata, respektivisht të ndalet praktika kur zyrtarët punojnë në dy ose më shumë pozita, të ndalet të kompensimi në orar të punës nga zyrtarët publik, si e përcakton edhe vet ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Miftaraj theksoi po ashtu se si punë e parë në këtë çështje, qeveria Kurti duhet që në pajtim me ligjet të respektojë kriteret dhe procedurat për emrimin e antarëve të bordeve dhe agjencive të pavarura, duke mos lejuar që personat të lidhur me politikën të jenë pjesë e këtyre mekanizmave. Arton Demhasaj, drejtori organizatës joqeveritare QOU, e cila ka për qëllim kufizimin e ndikimit të korrupsionit politik në institucionet publike të Kosovës, mendon se as qeveria e as partitë politike nuk kanë kompetenca ligjore e as kushtetuese që të luftojnë korrupsionin. Sipas tij, ajo që duhet të bëjë qeveria e re është të mos bëjë ndikim në mekanizmat të drejtësisë që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit.
Ajo që ka mundet me bëjë qeveria Kurti dhe kushdo tjetër që mund të jetë atë qeveri është thjesht tendenca, por duhet të jetë që të mos ketë ndikim në sektorin e drejtësisë. Dhe e dytë është përmes krijimit politikave të qarta dhe të mira në luftën kundër korrupsionit dhe krijimit mekanizmave të qartë pra ku dihet ku është përgjegjësia për me luftu korrupsionit.
Demasaj thotë se qeveria atë që mund të bëjë në drejtim të luftimit të korrupsionit është hartimi ligjeve të miratuara dhe të zbatueshme, si dhe të mos lejojë në institucione afera korruptive.
Ajo që ka mund të ndihmojë këtij procesi mund të jetë procesi i vetëmit për shkak se ka shumë dyshime që në sistemin prokurial dhe gjyqësor ka prokurorë dhe gjyqtarë që janë pa merituar aty.
Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë apostrofuar nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Dukuria e korrupsionit, sipas përfaqësuesve të organizatave vendore jo qeveritare dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Kosovë, e ka ngulfatur zhvillimin e Kosovës dhe e ka zbehtë ardhmen integruese të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Evropa e Lirë.org.
Zyrtarët të Bashkimit Evropian kanë thënë se në Bruxelles nuk do të organizojnë asnjë takim në mes të Kosovës dhe Serbisë pa u sqaruar të gjitha gjërat rreth krijimit të qeverisë së re në Kosovë. Disa prej tyre i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse Albin Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit, nuk ka prioritet dialogun, megjithatë presin që ai të fokusohet edhe në këtë proces pasi për BE-n status quo-ja nuk është e qëndrueshme. Hollësit nga Bruxelles i sjell Augustin Palokaj.
Përveç që zhvillimet e brendshme në Kosovë do të ndikohen nga rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit, Bashkimi Evropian është duke analizuar edhe ndikimin që ato mund të kenë në vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili lehtësohet nga BE-ja. Në parim në Bruxelles vazhdojnë të thonë se nuk u takon atyre të caktojnë se kush do të përfaqësoj palët dhe se për blokun evropian është i pranueshëm kushdo që emrohet nga institucionet e Kosovës, por duke pasur parasysh se fituesi zgjedhjeve duhet të përkthej këtë fitore në krijimin e institucioneve të reja, atëherë edhe BE-ja po pret se çfarë do të ndodhë në këtë drejtim para se të vendosë se si do të vazhdoj dialogu. Disa diplomatë evropian në Bruxelles, që janë kontaktuar nga Evropa e Lirë, kanë thënë se janë në dieni për deklaratat e liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtit, lidhur me prioritetet e tjera që janë për të më të rëndësishme se sa dialogu. Por kanë shtuar se pavarësisht kësaj, presin që qeveria e re të fokusohet në procesin e dialogut, sepse sipas tyre Bashkia Ndërkombëtare është shprehur se status quo-ja në raportet e Kosovës me Serbinë nuk është e qëndrueshme. Në BE po ashtu thonë se e kuptojnë se Kosova duhet të përballet me prioritete tjera, sidomos me luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, uljen e ndotjes së ambientit dhe përmirësimin e sistemit shëndetësor. BE-ja thotë se do të ndihmojnë në të gjitha këto fusha. Ditë më parë në Komisionin për Politikë dhe Siguri të BE-s, ku janë përfaqësuesit e 27 vendeve anëtare, u diskutua gjerësisht për zhvillimet në Kosovë dhe për të gjitha skenaret e mundshëm pas zgjedhjeve. Sipas të njëjtave burime, shumica e pjesëmarrësve ishin pajtuar se para se të organizohen takime të reja në kuadër të dialogut, duhet të ketë një qeveri stabile në Kosovë, e cila do të emëronte edhe një ekip për dialog. Diplomatët në Bruxelles pohojnë se janë në pritje të dëgjojnë edhe nga bashkëbiseduesit nga administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kuptuar se çfarë qasje do të kenë ata kashi rajonit të Ballkanit Perëndimor në përgjithësi e në veçanti ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian paralajmëron se nuk do të heqë dorë nga kërkesat që të gjitha obligimet nga dialogu të cilat janë marrë deri më tash nga palët duhet të zbatohen pa marrë parasysh se kush është në pushtet. Kjo në rastin e Kosovës vlen posaçërisht për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo temë ka qenë njëra ndër arsyet e ngadalësimit të dialogut edhe kur ai kishte rifilluar verën e vitit të kaluar. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë kishte filluar para 10 vitesh. Pas një ngjecje gati 2 vjeçare, procesi kishte rifilluar verën e vitit të kaluar. Por për shkak se Kosova shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare, raundet e reja të bisedimeve në nivel të lartë nuk ka pasur që nga muaj shtator i vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë një fond prej 5 milion eurosh për kompanitë prodhuese të cilat arrin që produktet e tyre ti eksportojnë në vende të ndryshme të botës. Pronarët e kompanive prodhuese thonë se ky fond është i pamjaftueshëm në krahasim me humbjet e shkaktuara gjatë kohës së pandemisë. Raport i Nadije Ahmetit.
Mbi 2400 biznese në Kosovë operojnë në sektorin e industrisë prodhuese dhe eksportuese. Për këtë industri, qeveria në detyrë ka ndarë 5 milion euro në kuadër të programit për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021, por që ende nuk ka filluar ekzekutimi mjeteve. Kompania plastika që gjendet në parkun e biznesit në Drenas merret me prodhimin e folis për agrokulturë dhe ndërtimtari. Produktet e saj, përveç se janë të pranishme në tregun e Kosovës, eksportohen në 14 vende të botës. Ardit Shrabani, përfaqësuesi i kësaj kompanie, thotë se është informuar për fondin e ndarë nga qeveria në detyrë, por nuk ka njohuri për procedurat e nevojshme për të fituar shumën për subvencionimin e eksportit për prodhuesit vendor.
Nuk kemi aplikuar ende, nuk kemi edhe shumë informata se si është aplikimi edhe rreth këtij fondi, por shpresojmë ndërkohë kemi më marr informata edhe me aplikim patjetër.
Në bazë të programit për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021, qeveria në detyrë ka ndarë mbi 222 milion euro. Në kuadër të kësaj shume, 5 milion euro janë darë për subvencionimin e eksportit për prodhuesit vendor, të cilët kanë pësuar humbje për shkak të pandemisë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, veprimtarinë e tyre zhvillojnë 2400 kompani prodhuese eksportuese dhe rreth 17.000 biznese përpunuese prodhuese. Duke marrë parasysh numrin e madh të bizneseve në këtë sektor, Shabani thekson se shuma prej 5 milion eurosh është pamjaftueshme krahasuar me humbjet e shkaktuara gjatë vitit e kaluar, kur ishin në fuqi masat kufizuese televizjes për frenimin e përhapjes së sëmundjes COVID-19. Ai tregon se humbjet kanë qenë deri në 10% të qarkullimit të përgjithshëm, kryesisht në rënjet e nivelit të eksportit.
Edhe shpresoj që kanë me marrë një hap tjetër për këto, edhe mi ndihmu ma shumë kompani prodhuese që kanë pasur bagje humbje.
Ministrin e detyrit tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi për Radio Evropa Lirë shpreh se shumë shpejt do filloj ekzekutimi mjeteve pa dhënë ndonjë afat kohor. Lidhur me këtë çështje, ai tregon se është formuar grupi punues në kuadër të MTI-s, i cili është duke përgatitur planin konkret për zbatimin e masave për ndarjen e mjeteve.
Mjetet është vendemi qeverisë, ne kemi me dorëzua dhe besaj tani qëllën me njerë shmëndarja. Po janë mjetët.
Nol Buzhala është udhëheqës i grupit punues. Ai në një bisedë për Radio Evropa Lirë thekson se ende nuk është vendosur për mënyrën e ndarjes, por besohet se nuk do ketë nevojë për aplikim, por vetëm me shpërndarje direkte të mjeteve.
Mendimi juon është më shku me shpërndarje direkte, më një po aplikim formal. Për më fut donat e firmës normalisht gjiro llogari, por nuk do të ketë aplikim me konkurrencë. Në kanë më konkuru kush ma shumë, kush ma pak.
Përveç subvencioneve në vlerë prej 5 milion eurosh për të vazhduar afarizmin dhe për të mos mbyllur vendet ekzistuese të punës, qeveria Kosovës në bazë të ligjit për rime këmbje ekonomike ka paraparë që lënda pare cila prodhoten nga veprimtarit e biznesore në Kosovë, pavarësisht a eksportot jashtë vendit, të lirohen nga tatimi mbi vlerën ashtuar. Në Kosovë janë të përcaktuara dy normat e TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma reduktuar 8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në bazë të një hulumtimi që ka realizuar Enti Shtetror për Revizion në Maqedoninë e Veriut, shkalla e pavundësisë në këtë shtet mbetet në nivelin më të lartë krahasuar me vendet fqinje si Shqipëria, Serbia dhe Bullgaria. Organizatat që kanë fokus politikat e të rinjve thonë se programet e qeverisë në këtë shtet për të ulur shkallën e pavundësisë nuk po japin rezultatin e duhur. Afaristët në anën tjetër ankohen se kanë shumë të vështirë të sigurojnë kuadër profesional, pavarësisht se në Entin Shtetror janë të regjistruar mbi 100.000 të papunë. Raport i Zërjeta Hajroja Hjagës.
Punësimi të rinjëve mbetet sfit për Maqedoninë e Veriut për shkak të mungesës së shkatësive të caktuara që kërkohen në tregun e punës, pavarësisht se pjesa më e madhe e tyre kanë kryer shkollën e mesme apo fakultetin. Në bazë të analizës që ka realizuar Enti Shtetror për Revizion, revizioni i tregut të punës për periudhën 2017-2020, del në pah se pavarësisht se ulet shkalla e papunësisë në Maqedoninë e Veriut, vendi mbetet me shkallën më të lartë të papunësisë krahasuar me vendet e rajonit dhe në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Në analizën e Entit Shtetror për Revizion, theksohet se masat e ndërmarra nga ana e qeverisë për të ulur shkallën e papunësisë tek të rinjtë ka sjellë rezultate, por akoma mbetet shumë punë për sa i përket realizimit të këtij qëllimi, pasi shkalla e papunësisë në mesin e të rinjtë mbetet akoma e lartë. Nga organizata jo qeveritare Forumi Rinor Barasim theksojnë se në rritje është numri i të rinjëve për të pajisur me shkatësi të caktuar përmes programeve të qeverisë, por shtojnë se këto masa nuk japin rezultatet e pritura. Pasi papunësia e të rinjëve mbetet në nivelin e një gjatë dekadës së fundit. Sadki Ismaili mësues në një shkollë fillore në Tetov, i cili ka qenë i angazhuar në realizimin e një hulumtimi mbështetur nga USAID për sa i përket orientimit të nxënësve në shkollat profesionale, thot se Maqedonisë së Veriut i nevojiten reforma të thella në arsim, ku fëmijët do të orientohen në shkolla në përputhje me aftësitë e tyre dhe jo sipas dëshirave të prindërve.
Po prej ku do të fillojnë ndryshime? Ndryshime do të fillojnë pikërisht për në atë që ne themi koncepti i arsimit fillor mesëm edhe të lartë, në aspektin se ku si përgatiten të rritë për punësim me kështu me radhë. Çfarë do të bëshin ndryshime bie fjalë në këtë aspekt në arsimin fillor? Pikërisht ajo është me rëndësi që konform shkaftësive, interesimit të fëmijëve, edhe orientimi i tyre në arsimin e mesëm të jetë i përshtatshëm konform kërkesave të fëmijëve e jo dëshirave të prindërve, për atë se ku dëshirojnë ata të orientojnë fëmijë.
Nga ana tjetër, afaristët thonë se kanë më shumë vështirësi për sigurimin e kuadrit profesional, pavarësisht se në endin shtetëror më shumë se 100.000 persona janë paraqitur se në mënyrë aktive kërkojnë punë. Kryetari i Federatës së Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut, Angel Dimitrov, thotë se mungesa e specializimeve në sektor të caktuar i dekur rajon të rinj që të fillojnë me zhvillimin e biznesit të tyre. E kemi shkatruar frymën e sipërmarrësisë dhe ndërmarrjen iniciativave në mesin e të rinjve, që është një nga parakushet thelbësore për zhvillimin e vendit, thotë Angel Dimitrov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka njoftuar kolegët e saj demokratë se do të themelojë një komision të pavarur për të hetuar trazirat në Kongres më 6 janar. Disa gjetje paraprake të kryera nga një general i pensionuar amerikan kanë treguar se Kongresi dhe ligjvënësit aty ka nevojë për më shumë siguri sesa nga ajo që e gëzojnë tani. Ulëti kuptojmë në materialin VUS. Kongresi Amerikan do të krijojë një komision të pavarur për të hetuar trazirat që ka ndodhur në ndërtesën e këtij institucioni më 6 janar. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka përditur këtë vendim në një letër dërguar kolegëve demokrat. Ky komision do të hetojë dhe raportojë për fakte dhe kauza lidhur me atë që është konsideruar sulm i brendshëm terrorist dhe ndërhyrje në transferimin patësor të pushtetit. Pelosi ka angazhuar generalin e pensionuar amerikan Russell Honore që të analizojë nevojat për siguri të Kongresit pas sulmit, bazuar në gjetjet e tij fillestare. Honore ka thënë se Kongresi duhet të ndajë fonde shtesë për sigurinë e anëtarëve të këtij institucioni. Është qartë nga gjetjet e tij dhe nga gjyqi kundrejt presidentit Donald Trump se na duhet të zbulojmë të vërtetën si ka ndodhur kjo gjë, ka thënë Pelosi në letrën e saj. Mbështetja dypartiake për një komision të pavarur është rritur prej kur Trump është shfaqsuar për nxitje të protestave në 13 shkurt. Disa republikanë kanë thënë se mbështesin hetimin ndaj mbështetësve besnik të Trumpit, të cilët kanë synuar të dalin certifikimin final të fitores e Joe Bidenit në zgjedhjet e 3 nëntorit. Duhet që të ketë hetim të plotë asaj që ka ndodhur, ka thënë senatori Bill Cassidy, një nga 7 republikanët që kanë votuar për të dënuar Trumpin. Çfarë është ditur, kush e ka ditur dhe kur e kanë ditur? Të gjitha këto duhet të dihen sepse kjo ndërton një bazë që diçka e tillë të mos ndodh kurrë, ka thënë ai. Cassidy, cili është censuruar nga republikanët në shtetin e tip se ka votuar për të dënuar Trumpin, ka thënë se është duke tentuar të mbaj ish presidentin përgjegjës. Ai beson se kur amerikanët të dëgjojnë të gjitha faktet, më shumë njerëz do të pajtohen me pozicionin e tij. Vota e Senatit për akuzën ndaj Trumpit në nxitje e kryengritjes nuk është miratuar më 13 shkurt pasi për të kundërt të nevojitën 2/3 e votave. Megjithatë, kjo votë nuk e ka ndalur debatin për rolin e ish-presidentit në sulm. Pelosi ka thënë se komisioni do të ketë strukturë të ngjashme me atë që është krijuar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Senatori Chris Coons, demokrat nga Delaware, ka thënë se një hetim i tillë do të detajonte nivelin e përgjegjësisë së Trumpit dhe se si veprimet e tij kanë qenë kundër betimit që ka bërë për mbrojtje të kushtetutës. Si pasojë sulmit në Kongres, ka mbetur të vdekur 5 persona duke përfshirë një zyrtar policor. Deri më tani më shumë se 200 persona janë akuzuar për krime federale për pjesëmarrje në sulm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se në bazë të 2868 mostrave të testuara të martë në Kosovë janë konfirmuar edhe 249 raste të reja me koronavirus. Nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë shënuar edhe 3 viktime, duke quar numrin e përgjithshëm të të vdekurve në 1548. Sipas raportit ditor për situatën epidemiologjike, sëmundjen e kanë mundur edhe 316 pacient. Raste aktive aktualisht janë 6876. Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca pritet të arrijnë në Kosovë në fund të muajit shkurt apo më së largu në fillim të marsit. Ajo megjithatë nuk ka saktuar se sa do të jetë doza e vaksinave. Këtë vaksin Kosova pritet ta marrë falas përmes programit të OBSH-s COVAX, që ka për qëllim të shpërndajë vaksina në vende të varfra. Ushtruesja e detyrës së presidentit në Kosovë Vjosa Osmani ka thënë të martën ambasadorit amerikan në Prishtinë Filip Kosnit se populli i Kosovës ka votuar për ndryshim. Ne jemi pajtuar që krijimi i institucioneve të reja duhet të jetë prioritet për të siguruar stabilitet dhe angazhim të palëkundur për rimëkëmbje nga pandemia e koronavirusit, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Gjatë ditës Kosnit ka vizituar edhe lëvizjen vetvendosje për t'i urur fitoren në zgjedhjet e 14 shkurtit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky subjekt politik ka thënë se lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka shprehur bindjen gjatë takimit me ambasadorin amerikan se Kosova do të ketë shpejt qeverinë e re. Mes tjera, Kurti është cituar duke thënë Kosnetit se në të ardhmen Kosova do të ketë mundësi të bashkunojë me Shtetet e Bashkuara në projekte që ndihmojnë shtet ndërtimin demokratik, zhvillimin ekonomik dhe thellimin e marrëdhënieve bilaterale. Ende nuk ka asnjë datë të saktë se kur do të nisë procesi i numërimit të votave të ardhurra me postë nga diaspora në Kosovë për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 14 shkurtit, ka thënë të martën Valmir Elezi, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përveç votave nga diaspora, KQZ-ja nuk ka nisur as procesin e numërimit të votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Megjithatë, Elezi ka thënë se shpreson që kur të krijohen kushtet për numërimin e votave, procesi të mos marrë shumë kohë. Rreth 43.500 pako me flet votime nga diaspora tashmë kanë arritur në Kosovë. Mbi 100.000 shtetarë që jetojnë jashtë Kosovës kanë pasur të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Shtetet e Bashkuara janë zotuar për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi në sulmin me raketë të sënës në rajonin Kurdistan të Irakut, i cili ka lënë të vdekur një kontraktor civil. Një antar i shërbimit amerikan dhe 5 kontraktorë tjerë janë plagosur kur raketa ka goditur qytetin Irbil, përfshirë një bazë të përdorur nga koalicioni i udhëhequr nga SBA-ja. Përmes një deklarate, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Washingtonin e ka zemëruar sulmi. Një grup pro-iranian është thënë të ketë nisur sulmin. Ky besohet se është ulmi i parë me raketë ndaj shënjestrave perëndimore në Irak prej kur presidenti amerikan Joe Biden ka nisur punën një muaj më parë. Prokurorët rusë kanë kërkuar që kritiku i Kremlinit dhe aktivisti opozitar Aleksej Navalnyi të gjobitet me 13.000 dolar për shpifje ndaj një veterani të luftës së dytë botërore, e cili ka marrë pjesë në një video promocional të organizuar nga Kremlini. Navalnyi është tallur me njerëzit në atë video duke i quajtur tradhtar të korruptuar. Shpifja, sipas ligjit rus, është e ndëshkueshme deri me 2 vjet burgim. Veteranët e luftës së dytë botërore respektohen nga shumica e rusëve dhe kritikat ndaj tyre janë të papranueshme në shoqëri. Procedurat e 16 shkurtit përbëjnë përpjekjet e fundit, të cilat për Navalnyin dhe aleatët e tij janë të motivuara politikisht dhe me qëllimin e vetëm që ai të mbetet mbrapa grilave. Më herë gjatë këtij muaji, Navalnyi është dënuar me gati 3 vjet burgim, pasi gjyqtari ka vendosur që ai ka shkelur pikat e një dënimi me kusht, derisa ka qenë duke ushtruar në Gjermani si pasojë e helmimit me agjent nervor. Burgosja e Navalnyit ka nxitur protesta të mëdha në gjithë Rusinë. Udhëtarët e parë që duhet të nështrohen karantinës nëpër hotele kanë nisur të arrijnë në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjithë shtetarët britanik dhe ata irlandez, si dhe ata me leje shëndrime që shkojnë në Britani të Madhe pasi kanë qenë në ndonjë shtet me rrezik të lartë të koronavirusit, tani duhet vetë izolohen nëpër hotele. Në listën e kuqe të 33 shteteve me rrezik të lartë përfshihen Portugalia, Brazili dhe Afrika Jugore. Kufizimet e reja të zgjatësojnë të ndalin për hapjen e variantave të reja të koronavirusit në Britani zbatohen për ata që kanë qenë në vendet e renditura në listë në 10 ditët e fundit. Ata duhet të paguajnë para prakisht 1750 funda për të kaluar 10 ditë në për hotelet e kontraktuara nga qeveria. Në këtë shmim përfshihen qëndrimi në hotel, transporti dhe testimi. Qeveria britanike ka thënë se ka arritur marrëveshje me 16 hotele deri më tani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë me ju të qofshim.